жер бетіндегі ең ыстық нүкте Африка емес, достар. Ол адамның ата мекені. Жайлау. Жаныңды рахатқа бөлейтін жұпар иіс. Шегірткенің дауысы. Шөптің сыбдыры. Кең дала. Топ-тұнық аспан. Көзіңді жұмуды ұмытпа. Көңіліңдегі бар қиялға ерік бер. Жайлау.
Жайлау. Қаланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. Суылда балалар көп майда, мінгесіп сабағын мен тайға, бүлдірген теретін біз айда. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда жайна. Сезімге бойлау, сағынтып қойдау, жайлау. Балғымыз күш беріп бойға, балауса аруғы зойда, қой бағы жататын сайда. Аман бол ата мекен қойнау, ыстық жер өзіңді шыңғайдау, мүмкін бе саған шаршаймау. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда жайна. Сырқа, 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 сезімге бойлау, сағынды қойдау. Қаланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. Сырқа, 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 сандуға сайра, қызғалда жайна. Сырқа, 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 сезімге бойлау, сағынтып қойдау.